Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: палітвязень Алекс Бяляцкі атрымаў польскага Нобеля. За мужа прэмію Леха Валэнцы ў Гданьску атрымала Наталля Пінчук. Былы начальнік эвакуацыйнага ізалятара звярнуўся да начальніка мазырскай калоніі, каб там спынілі здзекі са Дмітра Дашкевіча.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Афіцыйны Менск не будзе супрацоўнічаць са спецдакладчыкам ААН па Беларусі Міклашам Харашці, кандыдатура якога была ўхваленая на гэтую пасаду ў Жэневе на 21-й сесіі Рады ААН па правах чалавека. Пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Міхаіл Хвастоў заявіў, што з улікам свайго палітычнага мінулага Харашці не зможа бесстаронне аб'ектыўна выконваць свае функцыі спецдакладчыка Рады ААН па правах чалавека. Міклаш Харашці паходзіць з Вугоршчыны. Раней ён ачоліваў місіі АБСЕ па назіранні за выбарамі ў розных краінах, займаў пасаду прадстаўніка АБСЕ па свабодзе СМІ. Служба дзяржаўнай аховы мяжы Літвы пацвердзіла, што ў сераду на памежным пункце Лаварышкі быў затрыманы актывіст з Беларусі Мікола Уласевіч. Паводле памежнікаў, ён унесены ў спіс непажаданых асобаў у Літве. МЗС Літвы адмовіўся каментаваць. Актывісту антыядзернага руху са Стравецкага раёну Мікалаю Уласевічу і актывістцы экалагічнага руху з Менску Таццяне Новікавай, якая накіроўвалася ў Літву на міжнародную навуковую канферэнцыю па ядзернай бяспецы, літоўскія памежнікі анулявалі шэнгенскія візы. Беларуская грамадская арганізацыя колегаў «Эка-Дом» заявіла, што афіцыйная Літва, якая не дазволіла ўехаць на сваю тэрыторыю беларускім антыядзерным актывістам, імкнецца маніпуляваць грамадскай думкай напярэдадні рэферэндума аб пабудове новай атамнай электрастанцыі ў Літве. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Зняволеная лідарка апазіцыі ва ўкраіне Юлія Цімашэнка звярнулася да выбаршчыкаў з заклікам зрынуць уладу партыі рэгіёнаў на парламенцкіх выбарах у кастрычніку. Відэазварот быў запісаны з турэмнага шпіталю. У звароце Цімашэнка, асуджаная па так званай газавай справе, заклікае ўкраінцаў зрынуць мафію, якая кіруе ўкраінай і ігнаруе правы народа. Гэта было цытаванне цяперашнюю ўладу партыі рэгіёнаў прэзідэнта Віктара Януковіча на парламенцкіх выбарах, якія маюць прайсці ва ўкраіне 28 кастрычніка. У Італіі сёння пачаўся судовы працэс па справе былога асабістага камердзінера папы Бенедыкта XVI. Сёння суд прыняў рашэнне адкласці слуханне да аўторка 2 кастрычніка. Паола Габрыэлі абвінавачаны ў крадзяжы дакументаў Ватыкану. Па справе праходзіць у якасці саўдзельніка праграміст Клаўдыё Шарпелеці. Габрыэлі, паводле следства, выкраў і перадаў італьянскаму журналісту частку папскай карэспандэнцыі. Габрыэлі заявіў, што зрабіў гэта, каб прыцягнуць увагу грамадства да праблемы карупцыі ў вярхах рымска-каталіцкай царквы, бо лічыць, што пантыфік не ведае, што адбываецца насамрэч. Суд праходзіць адкрыты. Для яго асвятлення дапушчаныя журналісты пісьмовай прэсы. Фатаграфаваць і здымаць на відэа ў судовай залі не дазволена, аднак самы факт адкрытасці з'яўляецца новым для судовых працэсаў Ватыкану. У часе следства Габрыэлі падаў прашэнне аб памілаванні. Адказу пакуль няма. Назіральнікі дапускаюць, што памілаванне